fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Isoranay atrany ianao mpieno miara-manjoy aminay amin'ity fandalinana ny finoana ity dia atolotray ary ny arahabo ambampiraritsoa antsika mianakavy. Toy izantsika ny fandalinana mahakasika ny hoe anjara toeran'ny vavaka ao an-tokantrano ao. Hitantsika omaly moa araka ny fanazavana nataony Perandrina fa ny vavaka iran'ny mpianakavy ao an-trano de tena ilaina tokoa, ary ilaina ny miara-mamaky ny baiboly, ny miaraka mifanakalo hevitra amin'ny resaka masina zany. Ilaina ihany koa nefa ny miditra fikambanana masina sy ireny voamiranasa ireny. De toy izantsika mopera ny kasika izay hoe vavaka sy fifandraisana amin'Andriamanitra ao an-tokantrano izay, ary ny fifandraisana eo amin'ny samy mpianakavy ao an-tokantrano. Inona ihany koa izany ankoatra ny vavaka iraisana na ny famakina ny tenin'ny soratra masina tokony ho hita ao an-tokantrano ao?
Satria hoe olo mivavaka izany tsika kristianina aloha, ka rehefa olo mivavaka ny vokany de mivelatra eo anivon'ny mpiarabelona amintsika isika. Ka ilaina zany a, akoatra ny hoe famakiana baiboly, mifampizara sy ny sisa, de ilaina manokana koa zany manokana fotoana mba hanaovana lohabary an-dasy, na de hoe tsy miainga avy amin'iny baiboly iny aza, fa hoe mba manao lohabary an-dasy kely hoe inona tsy zakanao, inona nasosotra ny sinampalelanao tamiko androany, fa naniny ndry androany noatra milongolongy hafahafa zany, mba manontany an'ilay anankiray fa misy mba mahazo an'ilay anankiray zany, de manao lohabary an-dasy kely tsy zavatra lava. Fa iny tena mampisy a aim-panahy bebe kokoa, ary mahatonga antsika hivavaka misimisy kokoa, ary hivavaka ho an'ilay ankohona antsika, hivavaka ho an'ny hafa. Satria rehefa mitantara eo zao ilay ankizy ohatra hoe ny zanakitsika no nana problema hoe za tany ivelany nisy ankizy ohatra ohatra ohatra, de rehefa avy nyfanazava teo hoe asaza matahotra aza mahalelo am'izany fa izaosizaosizao a, de mivavaka ho an'le zanakitsika aloha fa mivavaka ho an'ilay nanana ny olana ihany koa. Zany ange no atao hoe vavaka e, fahasoavana angatahan'Andriamanitra amintsika io mba hahafahan'Andriamanitra mizara zavatra maro be, fitiavana, fahasoavana sy ny saritra rehetra amin'ny olombelona tsirairay avy tsika olombelona mifandray. Zay le izy. De akoatra ny lohabary an-dasy ihany koa a, amin'ny alalan'nyjery todiky ny fiainam-pianakaviana zany a, de ilaina ihany koa mba mangina tsindraindray ao an-trano fa tsy de miresaka vo tonga de fa io ny radio a alefa mafy sy ny sisa, de mandefa hira amin'ny USB sy ny sisa, hira midradradradra dolidolo tsisy hoe inona fa de mafy be, de miresaka de miteny de miteny de tsy mitsombona mihitsy vavy io mandra-patory. Fa ilaina mbo mangina tsindraindray, satria ao anatin'ny fahanginana io ny mandalo Andriamanitra matetika mihitsy, ary rehefa mandalo Andriamanitra de mitoetra ao anatintsika. Ka zay le fandalovan'izay na de segondra vitsy ihany aza na de kely fotsiny ihany aza ao amin'ny fanahyntsika ao a, mba hahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra bebe kokoa, de efa mampisy fivelarana sy hafaliana amin'ny manodidina, ka mahatonga ny onivintsika io itsika amin'ny hafa. Fa zay tsika izay de tena mampisy fahasalamana tsy ho an'ny tenanao fotsiny fa ho an'ny hafa koa mifankahirezana, tsy teny a fa tsika fotsiny ihany de fa ampy. Fandalovan'Andriamanitra mampitsika ny olombelona, ka satria rehefa tsy mifanerasera amin'Andriamanitra isika de mora kizitina, mora mikitakita, tsy kely tsy lehibe, ary tsy manana tsara-panahy ifandray tsara amin'ny hafa intsony, satria le fiainana efa mandreraka vizana ara-tsaina, vizana ara-batana, vizana ara-panahy, noho ny adim-piainana maro samihafa, noho ny olana mitranga maro samihafa, de teraka ho azy a ny rarin-tsaina ozy ny fitenenana na hoe stress. Ary rehefa tonga ny stress a, tsy vitany hoe vatana fotsiny tsy salama fa ny saina ihany koa mararyovana, ny fanahy tsy te hivelatra intsony, ary misy ara de kamo tsy te ho anam-piangonana fa tofoka tofotofoka be nany de za tsy te hahita olona ny ranika, aleoko misitrika atao an-trano ato. De inona ny tombontsoa ho azo amin'izay? Fa io vavaka io zany tena mananjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina, tsy ao an-tokantrano ihany fa amin'ny fiainantsika manontolo.
Zay zany mahatonga le hoe ny vavaka manova zavatra.
Zay mihitsy.
De isaorana ny fanazavana ny tomoperandrina teo. Mbola hiaraka moperandrina tsika rahapitso a, satria mbola misy ny zavatra tia mambara amin'izay le hoe fampianarana fiangonana momba n'ity hoe ny finoana fototry ny tokantrano ity. De manano mandra-pitafa ary eo amin'ny finoantsika rahapitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.